Welcome to Living Nunez Podcast. Yes, good evening. Yes, gabi ko na naman na record to. Yes, 10 PM na. Ginabi ako ngayon. Pucha. Hindi ko alam kung bakit. Pero okay, let's try to magawa ng panibagong episode. This is our last episode, yun. And this episode is tungkol lang sa lahat ng sumuporta, sumabaybay, nakasama ko sa lahat ng nakinig dito sa podcast ko. Yun. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat sa pakikisa at pagsama. Kasi walang Pedro, walang Letrato, walang Living kung wala kayo. Next. Pero deep inside, tatlo lang. pero okay. Masaya ako dun. By the way, lobat na ako kaya yung episode ko, hindi ko alam kung hanggang ilang minutes ito, pero ang sa akin is wala, magiging masaya lang. Let's do this. Gagawin ko ito ng kumbaga yung gusto ko lang. So yun, so hindi na ako magbabalita tungkol sa sarili ko, hindi na ako mag-share about sa akin, kasi ang mahalaga is tatapusin natin itong episode na to ng masaya. Yun. So, ano ba yung gusto niyong pag-usapan natin for this episode? Gusto mo pag-usapan natin yung crush ko? Gusto mo pag-usapan natin yung buhay ko? Gusto mo pag-usapan natin yung midterms ko? Huwag natin pag-usapan yun. Yung mga malulungkot na bagay, hindi na dapat pinag-usapan. Pwedeng pag-usapan, pero hindi na dapat yun pinapatagal, hindi na dapat yun pinagtutuunan ng pansin, di ba? So, dun tayo sa mga masaya. Ayun. Masaya tayo dito. And diba, tumutugtog yung sa Facebook. Yun. So, abangan nyo yung season 2 ko kasi doon maraming bagong aganapan, maraming record, maraming tula na mapapakinggan na sinulat ko. Okay. So, 5% lang yung phone ko and hindi ko alam kung mapapublish ko to, pero susubukan natin. Kailangan bago mag 3% matapos ko to. So, ayun. Syempre, gusto ko lang i-share bakit ako nag-podcast. Yun, talaga yung reason. Nag-podcast ako because I want to experience how podcast work and gusto ko lang ma-experience yung ano ba yung ginagawa ko, di ba? Ano ba yung gusto kong gawin sa buhay ko? Syempre, nakapag-vlog na ako, nagda-drawing na ako, nagagawa na akong tula. Yun. So, sabi ko sa sarili ko, siguro, ano, try ko rin mag-podcast. And this is the reason ba't nag-podcast ako. Kasi masaya makipag-usap sa sarili ko. Masaya makipag-usap dun sa tao na alam niya yung ginagawa niya, alam niya yung reason kung bakit niya ginagawa itong bagay na to, di ba? And ikaw din, kung nakikinig ka sa podcast na to, sana alam mo kung ano yung ikasasaya ng puso mo and alam mo na tama yung ginagawa mo, di ba? Kasi hindi ka magiging masaya dyan kung hindi tama yan. Okay. Hindi, kasi ang tunay na kasiyahan wala sa na-experience mo yan, but nandun sa ano ba yung laman nung nararanasan mo. Ano ba yung totoong saya ng puso mo? Okay. So, tuloy lang tayo. So, hintayin natin kung makapag-vlog na rin ako soon. So, shout out sa gustong mga makasama ako sa pag-vlog. Wala ako ma-shout out kasi wala na. Joke lang. So, yun. Ano bang share ko sa inyo? Biglaan kasi, ang pangit ka banding ng Red Horse, pucha. Hindi ko alam kung matutuwa ba o hindi. Pero as in yun, ang dami ko, may missing pala akong ano sa isang subject po, siya di ko alam. Mamaya, bukas ko na lang tatapusin, lasing ako mamaya. Eh, hindi mas lasing tipsy, baka di ko magawa ng ayos. Pero pag nawala yung ano yung kalasingan ko ba, try ko. Yun, so sa akin ano, gusto kong sabihin na ano lang, tawag dito, hindi naman lahat ng tao talaga susuporta sa'yo. Hindi lahat ng tao makikinig sa'yo palagi. Maraming tao na sa una lang magaling. Maraming tao na sa una ka lang papakinggan, susuportahan, yayakapin, di ba? Maraming tao na sa una ka lang iintindihin. Pero, trust me, may mga tao na mananatili sa'yo kahit kaano pa kaboring yung ginagawa mo sa buhay. Maraming tao ang makikinig sa'yo kahit pa napakawalang kwenta ng mga kwento mo. Maraming tao ang manonood sa'yo kapag kahit na hindi nakakatawa yung mga videos mo. Maraming magbabasa ng mga likha mo kung kahit pa hindi maganda yung mga sinusulat mo. Kasi yung mga totoong tao na nanatili sa'yo, kahit na napakapangit o napakaganda o okay lang yung gawa mo, mananatili at mananatili sa'yo yan. So, supportahan ka rin yan. Ano man ang dipi mo, ipis man yan. Diba? Memes man yan. Kahit ano yan, magre-react at magre-react yan. Kasi, they want you to realize na may meron pa rin tao dyan sa tabi mo. Okay. And ikaw, kung nakikinig ka man ngayon and ma-realize mo na walang tao na nananatili sa'yo, huwag mong madalain yung panahon, kasi darating din naman yung oras mo at oras ng tao para sa'yo. Nakikita rin kayo, malalaman mo rin na may nakakaintindi rin sa'yo. Malalaman mo rin na hindi naman lahat ng tao ay nagsasawa. Yung mga taong totoong nagmamahal sa'yo, yung mga totoong taong naniniwala sa kayanan mo, palaging nananatili, palaging nandyan, sumusuporta sa'yo. Yakapin mo lang sila, pasayahin mo lang sila, initian mo palagi, kausapin palagi, kumustahin. Kapag dumating na yung araw na pagod sila, subukan mo silang palakasin. Subukan mo sana iparamdam na hindi lang ikaw yung kumukuha ng suporta galing sa kanila, but ikaw din mismo yung suporta nila. Ikaw din mismo yung maging tagapakinig nila. Ikaw din mismo yung magiging rason kung bakit sila nagpapatuloy sa mga ginagawa nila. So, if you are listening to this podcast, to this episode, yes, it is the last episode of Letrato. This is an open letter for everyone na kahit pa nasaan ka ngayon, kahit pa anumang estado ng buhay mo, mayaman, mahirap, may ngipin, wala, matanda, bata, may buhok o wala, kahit ano, kahit sino ka, magpatuloy ka lang, maging masaya ka lang. May susuporta sa'yo, may magtitiwala sa'yo, may maniniwala sa kakayanan mo, at may magmamahal at magmamahal sa'yo. Kahit isa, dalawa, kahit ilan yan. Masakali mo dumating yung oras na nawalan ka na ng gana, may isang tao na magpaparamdam sa'yo na, oh, tuloy mo yan. Kasi worth it yung ginagawa mo. Magiging masaya ka dyan, tuloy mo yan. As long as masaya ka, wala kang tinatapang iba, tuloy mo yan. Kasi darating yung panahon na papakinggan mo, papanoorin mo, mababasa mo, malalaman mo na, ah, okay, ang saya pala ng ginawa ko nito. Worth it yung ano, yung pagod, yung hirap, yung mga naranasan ko. And masaya ako sa mga taong nakasama ko sa paglalakbay ko bago ako makarating dito sa pinupuntahan ko, diba? So, whatever you're doing right now, whatever you're planning to do right now, just continue what you want to do. Okay, relax tayo. So, ayun. Hindi ko din alam kung para saan ba itong mga sinasabi ko ba. Okay, hindi ko parang alam kung ano ba yung mga pinagsasabi ko. But I know, if you are watching this right now, listening this right now, sorry, alam mo na magiging masaya atin pagdating ng panahon. Makikita mo rin yung mga tao na mananatili sa'yo through your ups and downs, and may magtitiwala at maniniwala din sa'yo. Basta magpatuloy ka lang, gaya na sinasabi ko, magpatuloy ka lang. So ayun. Ayun, maging totoo ka lang, maging masaya ka lang, at magdasal ka lang palagi, kasi si Lord yung unang magmamahal, magtitiwala at susuporta sa mga ginagawa mo. Yun. Kahit pa napapagod ka, nahihirapan ka, drain na drain ka, nasasaktan ka, nalulungkot ka, lahat ng nararanasan mo, darating yung panahon, marirest mo na si Lord nandiyan palagi para sa'yo. Si Lord, yayakapin ka palagi kapag walang-walang-walang-wala ka na. Diba? Kasi sa mga panahon na walang-wala ka na, laging Diyos lang yung meron ka. Siya yung laging nandiyan para sa'yo. So yun, I hope maging masaya ka sa araw na to, maging masaya ka sa mga gagawin mo. Diba? So, tuloy-tuloy lang tayo. I'm rooting for your success. And lagi mong tatandaan, gabi yan, Romans 5 verse 8, namatay si Jesus kahit pa napakasala sa mga kasalanan natin. Namatay si Jesus para sa ating mga tao. Namatay siya kasi ganun niya tayo kamahal. Diba? Ganun niya pinagkakatiwala sa atin na magpatuloy tayo sa kabutihan, magpatuloy tayo sa mga mabuting ginagawa natin. Maging inspirasyon tayo sa iba. So yun lang, maraming salamat, and lagi mong tatandaan, God loves you at your worst, and so am I love you. Peace.